Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Akayev Bishkekka olib borilgani hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosida ushlab turilgani haqida xabar bergandik. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining yozishicha, mamlakat birinchi prezidenti Asqar Akayev bugun 2 avgust kuni Qirg'izistonga olib kelingach, respublikaning amaldagi rahbari Sadir Japarov bilan uchrashgan. Bu haqda Akayevning o'zi jurnalistlarga ma'lum qilgan. Akayevning aytishicha, hamma narsani aytib berish imkoniyati uchun mamlakat rahbariga minnatdorlik bildirilgan. Menga yo'l ochgan uchun Sadir Nurxo'jayevichga minnatdorlik bildirdim. Mamlakat oldiga katta vazifalar qo'yildi. Yangi rahbariyatda iqtisodiyotni qanday ko'tarish borasida ijodiy reja bor. Qo'limdan kelgancha men bunga o'z qismimni qo'shmoqchiman, deydi Qirg'iziston Respublikasi birinchi prezidenti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.